Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Iată-ne din nou la partea a doua a interviului nostru cu domnul Florin Ianovici din cadrul emisiunii Vieți Transformate. Florin, bine ai venit din nou la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
N-am reușit să finalizăm în episodul anterior istoria întoarcerii tale la Dumnezeu. N-am zis poveste, pentru că poveste înseamnă ceva neadevărat. Istoria este un lucru adevărat, este intervenția divină a lui Dumnezeu în lumea, în bucla aceasta deșertăciunii muritorilor. Te-ai întâlnit în mod personal cu Dumnezeu. Aș vrea în 2-3 minute să facem o scurtă recapitulare pentru cei care nu au prins prima parte și apoi să continuăm.
Sigur, am plasat cumva începutul acestei relatări în facultate, când spuneam atunci, data trecută, m-am întâlnit cu părintele Galeriu, care pentru prima dată cumva mi-a deschis ochii asupra unor lucruri și în mod special asupra faptului că Biblia este o carte care poate fi citită de fiecare. Citind Biblia am văzut acolo că există lucruri care sunt scrise și sub aspectul practicărilor există mari deosebiri și în special pe mine m-a izbit problema poruncii cu chipul cioplit și reprezentarea lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau mai jos de ape. Mergând să întreb pe duhovnicul meu, am primit un non-răspuns mai degrabă. m-am simțit de-a dreptul umilit, pentru că singurul răspuns a fost Dumnezeu să te ierte. Considerând că cumva la oraș întrebările acestea nu mai au rezonanță în inima slujitorilor, am hotărât să mă duc la mine acasă, fiind din Moldova, la un pusnic și să-i pun aceste întrebări. Sunt de vorbă cu el. El mi-a spus un lucru deosebit, și anume că, de fapt, tulburarea din sufletul meu se datorează păcatelor. Întrebând cum pot fi eliberat de lucrul acesta, mi-a spus că trebuie să execut un canon duhovnicesc și 600 de mătănii. Le-am executat până la jumătate, la 300, dincolo de care am înțeles într-un mod dezamăgit că cu exercițiile fizice nu pot dobândi ceva ce sufletește am nevoie. Pentru că m-am gândit că dacă bătrânii sunt nevoiți să execute mătănii, trec direct fără nicio problemă, nu mai au nevoie de absolut nimic. Și atunci, dezamăgit în momentul când am terminat acest canon duhovnicesc, m-am așezat și am zis, e prea mult pentru mine. Dumnezeu este ceva prea greu pentru mine. Și am zis, voi trăi și eu pur și simplu, mai pun aceste întrebări. Încerc să fac fără prea multe eforturi să-mi trăiesc viața. Și, într-adevăr, aproape un an de zile am făcut lucruri care poate mai înainte nu le-aș fi făcut. Dar Dumnezeu era acolo când eu am terminat de făcut aceste mătănii. Eu n-am știut. Era acolo și făcea un plan pentru mine. Mai târziu am înțeles lucrul acesta. Dar uneori e nevoie să facem anumite greșeli pentru ca să înțelegem ce însemnează, de fapt, dragostea lui Dumnezeu. În facultate, într-un anumit timp, la un an de zile după ce se întâmplă lucrul acesta, într-o zi o colegă s-a oprit în dreptul meu și mi-a spus, Florin, vreau să spun ceva. Să știi că nu ești nici așa de deștept pe cât cred unii și nici atât de frumos pe cât cred alții, dar ai putea să fii un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu. Prima dată, pentru că eram un om foarte iute, m-am simțit jignit. Să-mi spui mie, care eram premiant, că nu sunt prea deștept, mi se părea prea mult. Deja credeam că sunt deștept. Și am zis, auzi, dacă nu sunt nici așa de deștept, nici atât de frumos, de ce stai de vorbă cu mine? Dar pe de altă parte, partea a doua, ceea ce a spus ea, așa de mult s-a înfipt în inima mea. Am plecat acasă gândindu-mă la faptul că aceste vorbe nu sunt pe pământ.
Colega aceea este actuala dumneavoastră soție?
Este actuala mea soție.
V-am prins. N-am știut, mărturisesc că n-am știut.
Ideea este că m-am lăsat prins. Sigur, numele este Mina. Și tot frământându-mă cu privire la cea de-a doua parte, să-ți spună cineva în mâna lui Dumnezeu, ai putea să fii un rod extraordinar. Cum sună? Nemaipomenit, așa este. Nu mi-a spus nimeni. Am zis, mulți m-au complimentat, mai ales când le deam să copieze la sesiuni. Dar nimeni nu mi-a spus cuvântul ăsta. M-a frământat. A doua zi m-am dus ca din întâmplare aproape de ea și am zis, auzi, ce vrut să spui cu... ai putea să fii un rod extraordinar în mâinile lui Dumnezeu.
Ce vrut să scoți mina, ce vrut să scoți din mina ta de aur.
Exact. Da, și a început să vorbească despre Dumnezeu într-un fel în care niciodată n-am auzit. Un Dumnezeu care iubește, un Dumnezeu care a trimis pe Iisus în lume pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre în locul nostru, așa de aproape era de Dumnezeu, încât am rămas cu ochii larg deschiși. Și văzând, ascultând, m-am îndrăgostit. Există astăzi o goană extraordinară după lucrurile din afară și după lucruri care țin de poziție socială. Nu știu cât fac parte dintr-o înțelegere maritală, dar pot să spun că în momentul acela am zis, dacă voi pierde fata asta, simt că îmi pierd cel mai important lucru din viața pământește. M-am îndrăgostit de bunătatea ei, m-am îndrăgostit de gingășia ei, m-am îndrăgostit de dragostea ei de Dumnezeu. Și am zis atunci că vreau să iau în căsătorie. Simțeam că cumva pentru mine ea este aceea care îi dăruită să îmi aducă sufletul undeva, într-un loc unde să pot să mă simt bine. Mă simțeam apreciat, iubit.
Ca un duhovnic al sufletului.
Da, mă simțeam apreciat, iubit pentru lucruri care n-aveau de-a face cu performanțele școlare. Nici cu glumele mele, fiind un om foarte glumeț, eram sufletul petrecerilor. Nu în sensul că eram cel care ținea cotul la băutură, ci pentru că eram foarte glumeț. Și glumele astea mă costau foarte mult, pentru că mă goleam atât de tare. După ce glumeam o seară întreagă, ajungeam acasă și nu mai aveam nicio glumă pentru mine. Eu eram gluma. Am hotărât să mă căsătoresc cu ea și m-am dus acasă să întreb pe părinții mei să le spun că vreau să mă sor. Părinții mei, când au auzit, început să râdă. Mama mi-a zis, să ai și tu slujba ta, casa ta, să ai și tu rostul tău și apoi te însori. Și am zis, zice, mamă, pe la 70 de ani cred că mă însor. După criteriile tale, că prea văd eu astăzi cum să ai casă, slujbă, servici și toate lucrurile. În fine, 6 luni am tot mers acasă, la fiecare 2 săptămâni. Mi-a zis apoi, să se căsătorească sora ta, ea fiind mai mare decât mine. Fac o paranteză, nici azi nu e căsătorită sora mea. Și în fine le-am zis, dragii mei, eu vreau să mă căsătoresc, am găsit o fată cu minte, curată, iubitoare de Dumnezeu, care mă înțeleg extraordinar și nu vreau să scap. Și am zis, dacă voi vreți să o luați aminte, bine, dacă nu, eu mă însor. M-am însurat, fără ca părinții să fie de acord și crezând că totul este o glumă.
Care se va termina în scurt timp.
Da, soția mea a fost colegă pentru că era cadru didactic în același timp și venea și la facultate, a fost colegă cu o profesoară de franceză. O profesoară de franceză care era membră într-o biserică neoprotestantă. În tot timpul cât au stat ele împreună, 3 ani de zile, femeia aceea a vorbit de Dumnezeu astfel încât soția mea a ajuns să gândească, să acționeze și să se comporte ca un om care era cu totul schimbat.
Născut din nou.
Dar noi nu știam de existența vreunei alte biserici. Noi am fost oameni foarte simpli.
Și deci în momentul când soția v-a spus că puteți fi un rod în mâna lui Dumnezeu, ea nu era neoprotestantă?
Nu era neoprotestantă, deloc. Și din potrivă mergea în biserica în care crescuse fără nicio problemă, dar trăia ca un om care postea, se ruga, citea cuvântul lui Dumnezeu și rugăciuni. Pentru că noi ne-am căsătorit în biserica în care am crescut, în biserica ortodoxă. Ne știm că există o altă biserică și această doamnă profesoară de limbă franceză, ne făcând niciodată invitație în biserica neoprotestantă, s-a mărginit să-i spună despre Dumnezeu în fond ce e mai important, să vii sau să trăiești. Cert este că noi ne-am căsătorit în biserica în care eu m-am mărturisit și în care aveam duhovnicul. Nu? Acolo unde mi se pusese patafirul pe cap și mi s-a spus Dumnezeu să te ierte, dar eu nu știam altă biserică și acolo m-am dus. Am avut întâlnire cu nașii noștri din fața facultății, niște colegi de facultate, numai pe el îl știam. pe ea nu. Și am zis, cred că îi recunoaștem, care sunt mai insoliți, mai la costum festiv, sunt ai noștri. Ne-am dus, soția mi-a spălat și mi-a călcat, mi-a apretat cămașa și costumul în seara, ce aveam un singur costum, ea și-a făcut așa o rochie de mireasă singură, a luat niște material din plastic alb de la Venea Moldovenii din Rusia pe vremea aceea și cu o pălărie de paie, am fost doi băieți, doi, un cuplu frumos. Ne-am luat buchetul de flori de la intrare în biserică, am intrat cu nașii, ne-a cununat, nu mai țin minte decât despre faptul că la un moment dat ne-am învârtit în jurul altarului și a zis ceva de Isaia dănțuiește. Noi n-am prea dănțuit, dar, mă rog, s-a terminat, am plătit taxa legală, asta mi-aduc aminte, a fost 280 de lei pe vremea ce erau bani. M-am așteptat în stânga, eu în dreapta, soția în stânga la altar, ne-am așteptat în genunchi, am făcut o rugăciune și i-am zis Domnului așa, Doamne, eu cred că Tu astăzi m-ai căsătorit. Și să știi că nu spun asta doar ca să te măgulesc, ci pentru că o să am nevoie și o să cer socoteală de faptul că ne-ai căsătorit foarte curând, mai curând decât crezi. Am plecat în parcul Carol, aveam la noi niște mâncare, niște cas proaspăt, niște pui și ne-am dus...
Plisă ceva? Ceapă?
Nu. Că totuși. Dar n-am avut probleme cu rezervarea. Am găsit un pom, o bancă în parcul Carol, a fost foarte bine, m-am agățat haina într-un...
Doar amândoi.
Și n-am avut probleme cu rezervarea, nu ne-au venit chelnerii să ne întrebe de meniu, totul a fost foarte bine aranjat, o orchestră care nu ne-a deranjat, păsările din pom, tot am stat și am visat ce va fi cu noi.
Copacii ne-au slujit la mese,
da. Nu a fost o nuntă foarte reușită, nu m-a pupat nimeni, excelent, nu m-a felicitat nimeni peste măsură, n-a trebuit să zâmbesc până să-mi înțepenească fața.
Excelent.
A fost frumos. Și la 4 și 20 am ajuns unde stătea soția în gază și acolo a ieșit proprietarea sa și când ne-a văzut a zis, bine că ați venit. Și m-am gândit că mă felicită, că știa că ne-am căsătorit. Și a zis, bine că ați venit, că mi-a venit prieten, nu trebuie să vă mutați astăzi.
În noaptea anunții.
În ziua anunții, că încă era ziua. Dar ne-am mutat până noaptea anunții. Am luat cei trei sași de cărți care erau zestrele mea, soția mai avea ceva haine și am găsit o garsonieră undeva la marginea Bucureștiului, într-un cartier muncitoresc de o anumită coloratură, nu vreau să jignesc pe nimeni.
Așa, într-o după masă.
Am ajuns seara pe la 10 aproape. Când am ajuns, mai aveam o conservă de carne și ne-am dat seama că n-avem cuțit să o deschidem și m-am dus la vecinul să cer un cuțit, la o vecină, de fapt, și mi-a dat cuțitul și mi-a zis, vi-l dau, dar data viitoare să nu mi-l mai cereți. Așa a fost, bine ați venit în lumea celor căsătoriți, așa am resimțit-o eu. Și e o vorbă românească, noi am început de la furculiță și cuțit. Bravo! Unii n-au avut nici cuțit.
Da, e un început mare, furculiță și cuțit.
Este, unii n-au avut nici cuțit. Da. Și în perioada aceea, mi-aduc aminte când m-am trezit dimineață,
Nu știți, aici fac din nou o paranteză, mi-amintesc o istorie a satelor săsești din Transilvania. Și în satele săsești există un turn al împăcării sau ceva de genul ăsta se numește, în care cei care aveau probleme în cuplu, la noastră nu era cazul pentru că erați încă înainte de noaptea anunții, cei care aveau probleme în cuplu erau închiși acolo timp de 2 săptămâni. Într-o singură cameră, mâncau dintr-un singur blid, o singură farfurie, aveau o singură masă și un singur pat. Și în timp de 400 de ani n-au fost decât câteva divorțuri în toate acele comunități.
Da, pentru că de regulă statul îndoi te obligă la o decizie. Da. Cert este că eu m-am trezit dimineața, erau niște bubuituri în ușă, am zis că e cu tremur. Am ieșit și m-am uitat pe hol, ușa mea era în capătul culoarului. Și ușa de intrare pe culoar era în cealaltă parte și erau doi băieți care jucau fotbal pe hol și cred că ăla era mai abil din partea cealaltă că scria mai mult în ușa mea și m-am supărat și m-am zis, mă, voi ai cum sunteți? Și am zis, unde-i tatăl vostru? Unde-i mama voastră? Arăta că erau ceilalți vecini, erau vecinii de lângă, din partea cealaltă opusă. Și m-am dus am sunat la ușă foarte supărat, că se poate așa ceva. A ieșit un om înalt.
O, bună dimineața, bine vreau să vă spun bună dimineața.
Bine făcut, așa, și mai colorat, așa, știți? Am făcut ochii mari și am zis, bună ziua, zic, sunt vecinul cel nou, m-am mutat și vreau să vă spun că m-am mutat aici. Și am plecat.
Să vă dau binețe.
Știți, spun lucrul ăsta pentru că de multe ori viața noastră o visăm în roz. Eu nu știu om să viseze gri.
Da.
Nu știu să viseze că o să fie greu. Adică noi când visăm totdeauna lucrurile bune. Viața se întâmplă să ne ofere și lucrurile așa cum sunt. Am lăsat secvența asta din viață pentru ca să pot să transmit celor care ne privesc acum că de multe ori lucrurile care le gândești sunt cu totul diferite de lucrurile pe care, să zicem așa, un pic filozofic, ni le oferă viața. Cert este că imediat au început problemele, în sensul că soția se ruga de o manieră cum n-am mai auzit. Se ruga vorbind cu Dumnezeu, mă tot uitam, zic, mă, unde este de îi vorbește atât de personal? Și m-am dus și eu la biserică, am cumpărat psaltirea. Și am început să mă rog și eu, mi-era o rușine, ea se ruga așa frumos, eu nu știam nicio rugăciune. Și uiteam cu voce tare psaltirea și soția auzind, spuneam, ce pui și ăsta să se roage? Au început deosebirile de părere foarte mari, pentru că, da, fiecare cu ale lui. Și la un moment dat soția era foarte supărată și asta de vorbă cu colega care era profesoară de limba franceză și i-a zis, dragă, veniți în biserica în care merg eu și acolo sunt oameni mai buni decât mine, sunt oameni care ar putea să-l ajute pe Florin să vadă lucrurile mai bine, pentru că eu aveam multe păreri. Eu aveam multe, foarte multe păreri. N-aveam întrebări la care să nu existe răspuns. Mă chiar era răspunsul și cert este că am acceptat și ne-am dus la o biserică neoprotestantă în București. Am ajuns într-o seară de decembrie. Era foarte întuneric, era ca seara de decembrie. Și tot mergând spre biserică am auzit așa puternic o voce care mi-a zis du-te acasă când m-am apropiat de biserică. Eu nu mă sperie ușor. Și n-am avut niciun argument spiritual să zic, vai, ce m-am împotrivit eu. Am zis, uite, am dat banii de metro, eram sărac și acum să nu intru. Tot am plătit la metro, hai să intru. Am intrat, mărturisesc că nu prea am auzit predica. Dar am auzit corul cântând și am văzut fețele oamenilor. Pentru mine a fost un lucru excepțional. Am văzut lumina pe fețe și am auzit acele cântece care însemnau foarte mult. Am zis, dacă cineva poate să cânte așa despre Dumnezeu, însemnează că sunt lucruri care mie îmi scapă. Am început să mă rog lui Dumnezeu și să-L întreb dacă cumva acolo ar fi fost un loc unde El își găsește. M-am rugat așa simplu, Doamne, dacă asta e biserica Ta adevărată, așa am spus. Te rog frumos să-mi dai de știre. Și se vorbea acolo despre capitularea în fața harului lui Dumnezeu, despre predare. Și am zis, de ce să mă predau? Ce înseamnă asta? Și apoi am înțeles că, de fapt, fiecare minciună, fiecare nelegiuire, fiecare păcat este un război declarat lui Dumnezeu. El nu ne-a făcut să fim așa cum suntem astăzi noi, ci ne-a făcut să fim ființe frumoase, curate. Și am înțeles că cu fiecare păcat i-am întors spatele și e nevoie să vin să recunosc lucrul ăsta. Am înțeles și am acceptat. Mi se părea un lucru drept. Însă am auzit despre faptul că omul inspirat de Dumnezeu ar putea vorbi de la Dumnezeu, ar putea să vorbească Dumnezeu prin om. Și mi s-a părut așa de mult, am zis, cum adică? Înțeleg că Biblia este modul prin care Dumnezeu vorbește. Da, să vorbească un om mânat de Dumnezeu, cuvintele Dumnezeu, mi se părea mult, sub inspirație profetică. Și am zis, lucrul ăsta nu pot să-l cred. Dar am zis, totuși, haide să pun o întrebare lui Dumnezeu. Și am zis, dacă aici este biserica unde Dumnezeu vrea să rămân și dacă așa, cum am auzit, astea sunt lucrurile care El voiește să le trăiesc, un oarecare din biserica aceasta să zică, inspirat de Dumnezeu, cuvinte pe care eu acum le fabric, să zic așa, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, păcatele sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Și de nu-mi spune așa, nu cred că aici este Dumnezeu. Soției nu i-am spus, era între mine și el. N-am spus-o nici cu necredință, nici cu foarte mare credință. Pur și simplu, dacă pot să zic așa, neutru, curios, că el va spune sau nu va spune. Am mers 3 luni de zile la acea biserică, cu mine încuiau, cu mine descuiau. Eu sunt foarte serios, foarte serios în privința unui lucru în care îmi pun în minte să-l obțin. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Într-o seară a venit un tânăr norvegian, într-o seară de tineret, și povestea de faptul că s-a dus cu ajutoare umanitare în Serbia, o zonă încercată din punct de vedere interetnic, erau războaie, acolo erau. Și spunea că tirul cu care mergeau să aducă ajutoare mergea pe un drum foarte îngust. În stânga și în dreapta erau nămeți de peste un metru. Dacă scăpa măcar o roată în nămetele de zăpadă, spunea, eram pierduți, nu puteam să întoarcem. Și ce, au ajuns la un moment dat la un podeț, care era cu 30 de centimetri mai jos decât înălțimea tirului. Când au văzut, era și târziu, era și război civil, era și imposibil să întorci tirul și era și în pustietate. Au înlemnit, ziceau ei. Și atunci unul dintre ei au zis, hai să ne rugăm. Și toți erau, ce să ne rugăm? Ce să te rogi, nu? Evidența e de la sine, nu?
Să se facă podețul mai înalt?
Nu, au zis, hai să ne rugăm. Nici măcar n-a zis ce să se roage. Și cel a zis, haide să ne rugăm. Și atunci cel care a spus, hai să ne rugăm, a zis șoferului, în numele Domnului Iisus, îți spun, pornește și merge înainte. Șoferul a plecat. Și spunea el, că Dumnezeu a ridicat podețul, că Dumnezeu a coborât tirul, nu știu să vă spun, știu doar că am trecut. Și apoi, adresându-se celor din sală, a zis: e timpul tău să te cobori. Dacă vrei să intri pe ușa harului lui Dumnezeu, e timpul să te faci mai mic. Nu-ți lipsește decât 30 cm, nu-ți lipsește decât 30 cm, sau poate 1, dar nu poți intra. Ajustează-te sub puterea lui Dumnezeu, fă-te mic și o să intri. Așa m-a lovit mesajul acesta, cu forța unui tank, și am dat să ies. Și atunci mi-am adus aminte de faptul că făcusem cu Dumnezeu o promisiune. I-am zis: nu se poate, trebuie să-mi vorbească așa, alminte nu ies, pentru că nu e biserica unde vreau să fiu foarte sigur. Eu am fost foarte pătruns în inimă de gândul să nu fac vreo greșeală. Totuși el a zis așa: poate ai făcut o promisiune lui Dumnezeu în inima ta, poate l-ai întrebat ceva, uite ce îți garantez eu, fă tu un pas. Și Dumnezeu face un pas. Și dacă el nu-l face, retrageți pasul care l-ai făcut. Dacă el nu-l face față de tine, bun, mi se pare corect. E o înțelegere juridică foarte corectă. Dacă Dumnezeu nu face pasul, eu îl fac. Dacă el nu-l face, retrag și spun: n-a fost de la el. M-am dus, m-am așezat în genunchi și mi-am predat viața Domnului, așa cum a spus. Ești în război cu Domnul? Și am recunoscut, da, am recunoscut că sunt în război. În momentul acela s-a desprins o tânără din biserica unde eram. A venit și a așezat mâna pe umărul meu și mi-a zis: ascultă ce îți vorbește Domnul. Tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut, păcatele sunt iertate și te primesc în împărăția mea. Am izbucnit în plâns, 25 de minute am stat topit pe pământ, pentru că am zis următorul lucru. Eram uimit că mi-a vorbit Dumnezeu, dar marea mea cercetare a fost aceea faptului că Dumnezeu din cer a venit să vorbească cu mine. Nu mi s-a întâmplat niciodată până atunci să am revelația faptului că Dumnezeu poate să stea de vorbă cu mine. Pentru mine, am simțit atunci că pentru mine Dumnezeu a venit să-mi spună acele cuvinte de încurajare, de recunoaștere, prin care și-a arătat prețuirea. Am citit Biblia, știam că este adevărată, credeam, dar să ți se spună în felul acesta, am plâns și mi-am plâns toată viața. Și n-am știut că soția mea pusese un alt semn cu Dumnezeu. Și a zis: dacă soțul meu iese și se așează în genunchi înaintea lui Dumnezeu, eu îl voi urma. Înseamnă că asta e biserica în care Dumnezeu vrea să fim. Și în spatele meu era soția, de unde am știut. Și în seara aceea amândoi am îngenunchiat înaintea Domnului și de atunci până astăzi n-am mai plecat din acea biserică. Pentru că dincolo de doctrină, de dogmatică, este ceva foarte palpabil, foarte simplu. Nu știu dacă toți știm că apa este inodoră, insipidă, incoloră. Dar știm că dacă ne este sete și o bem, ne stâmpără setea. Dincolo de tot ceea ce însemnează teologie și doctrină, este vorba despre o realitate trăită, simțită, care mie mi-a dus foarte mult bine.
La final v-aș ruga într-un minut, două, un gând pentru ascultători, care probabil au fost în aceea stare de așteptare. N-au făcut acel pas pe care dumneavoastră l-ați făcut. N-au făcut pasul spre Dumnezeu și ca Dumnezeu să facă apoi o mie spre om, așa cum spune. Un gând pentru...
Gândul este foarte simplu și am să-l spun așa cum l-am spus mie de atâtea ori rememorând aceste lucruri. Dragii mei, sinceritatea. Orice om cu suflet sincer va ajunge să fie cunoscut și să-L cunoască pe Dumnezeu. Tot ceea ce avem nevoie pe acest pământ este să fim oameni sinceri, cu inima absolut deschisă. Cine este sincer cu el însuși și cine face lucrurile din toată inima va avea posibilitatea ca într-o zi să trăiască ce am trăit eu, așa, după cum Dumnezeu va ști să vorbească fiecăruia, că Dumnezeu a făcut și crinul și bujorul și fiecare este diferit, dar fiecare își dă mireasma. Important este să fii sincer. Omul sincer va ajunge să vadă fața lui Dumnezeu.
Inima, el e tare, ți-ar da și de
lucru primește acest mesaj care l-a cerut Florin din partea lui Dumnezeu, primește-l și pentru tine, dragul sau draga noastră. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, te primesc în împărăția mea, îți spune Dumnezeu cu toată dragostea. V-aș ruga să punem punct episodului de astăzi aici și cu îngăduința celor care acum ascultă să continuăm data viitoare. A fost împreună cu noi Florin Ianovici, avocat, și vrem data viitoare să aflăm deznodământul. Vă mulțumim pentru atenție, pe data viitoare!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.